je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 22. april, vijesti dana. Direktor CIA John Brennan u Sarajevu sa čelnicima sigurnosnih i obavještajnih agencija u Bosni i Hercegovini. Tema razgovora, borba protiv terorizma. Analitičari vjeruju da je tajming posjete pravi i da ona nije bez povoda.
Mi imamo, znači, i tu udarnu grupu imamo i sada bolji navodno protok informacija između agencija koje imaju nadležnost za borbu protiv terorizma.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač kazao danas da zločinačke organizacije u federaciji imaju sistem djelovanja poput mafijaške Koza Nostre, te izrazio sumnju da je moguće atentati na njega.
Nije problem, ću direktor tamo tići negdje. A ja se nadam da neće završiti kao i ovo zadovoljstvo.
Vlada federacije namjerava u roku od 60 dana donijeti set mjera s ciljem rješavanja problema poreskih dužnika u federaciji.
Vlada je danas zaključila da se ovaj problem prolongira i da se on sistemski upotpuni i da se u roku od 60 dana pripremi propis kojim će se riješiti pitanje ovih dugova.
Željezničari u Republici Srpskoj odustali su od sutrašnjeg protesta u Banja Luci, iako su njihovi zahtjevi tek djelimično ispunjeni. U ponoć je u Srbiji počela izborna tišina koja će trajati do nedjelje 24. aprila u 20 sati kada se zatvaraju birališta. U Jasenovcu održana službena državna komemoracija žrtvama ustaškog koncentracijskog logora. Snažan zemljotres jačine 6 stepeni po Richteru pogodio Ekvador dok se zemlja još oporavlja od razornog potresa. Američki predsjednik Barack Obama stigao je u London kako bi pokušao uvjeriti britanske birače da se opredijele za ostanak u Evropsku uniju. Danas se obilježava Dan planete Zemlje, akcija Očistimo zemlju za jedan dan u 113 opština u Bosni i Hercegovini. Sutra u Bosni i Hercegovini postepeno jače na oblačenje sa juga, najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Direktor CIA John Brennan razgovarao je sa predstavnicima BH policijskih tijela, a glavna tema je bila sigurnosna situacija i borba protiv terorizma. Bosansko-hercegovačke agencije Brennana su upoznale sa dosadašnjim naporima i iskustvima na ovom polju. Od kakve je važnosti za Bosnu i Hercegovinu ova posjeta u priči Dženane Halimović.
U Sarajevu je prije pola sata završen sastanak direktora CIA Johna Brennana sa predstavnicima bosansko-hercegovačkih policijskih agencija, obavještajne službe, ministara unutrašnjih poslova i ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Uz velike mjere sigurnosti u Sarajevu, Brennan je nakon sastanka stigao u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, gdje će se sastati i sa članovima predsjedništva. Iako su se dolazak prvog čovjeka jedne od najjačih obavještajnih agencija u svijetu i njegovi sastanci pokušali držati u tajnosti, dolazak Brennana nije ni slučajan ni nenajavljen. Ekspert za pitanja terorizma Vlado Azinović za Radio Slobodna Evropa kaže kako Bosna i Hercegovina nije beznačajan partner u borbi protiv terorizma. Zemlja se kazala kao regionalni lider u oblasti zakonodavstva i sankcionisanja za odlaske na strana ratišta, što već daje rezultate.
Posljednje vrijeme mi nemamo odlazaka u Siriju, u 2015. godini nismo imali povrataka iz Sirije. To naravno ne znači da ovdje ne postoje napori koji se ulažu u to da se ljudi regrutiraju i šalju, ali očito je da je zbog spleta okolnosti na koji smo sami utjecali, a na neke i nismo. Trend odlazaka i povrataka potpuno opao.
Do sada su prema podacima državnog tužilaštva izrečene 72 godine zatvora za neko od krivičnih djela terorizma, a 124 osobe se nalaze na stranim ratištima. Tajming je, smatra Jasmin Ahić, profesor sa Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu, pravi, a ima i povoda.
Jedina zemlja regiona u kojoj se desili takvi teroristički akti i da mi imamo, znači, i tu udarnu grupu imamo i sada bolji navodno protok informacija između agencija koje imaju nadležnost za borbu protiv terorizma.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač izjavio je da će direktora CIA upoznati sa dosadašnjim naporima na identificiranju radikalnih grupa.
Napravili smo registar jedan širi pripadnika ovih radikalnih zajednica koje su evidentirane. Određeni policijski organi i agencije u Bosni i Hercegovini imaju obavezu postupanja. Za ovaj registar ili kategoriju građana koji se nalaze na ratištu u Siriji i Iraku i koji su pripadnici terorističke organizacije u okviru ISIL-a, odnosno El-Nusre, je naznačena mjera lišavanja slobode prilikom pojavljivanja na prostoru Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač danas ranije održao je konferenciju za novinare na kojoj je osim o borbi protiv terorizma govorio i o organizovanom kriminalu u državi. No ono što je novinare najviše zainteresovalo je Lukačeva izjava da se nada da neće završiti kao Jozo Leotara povodom prijetnji iz, kako je rekao, mafijaškog miljeja. Milad Obradović ima detalje.
Zločinačke organizacije imaju razvijen sistem djelovanja i metode zastrašivanja, kaže direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač. Kao primjer, Lukač iznio slušanje presretnutog telefonskog razgovora u tretiranju jedne zločinačke organizacije.
Kad kriminalac, postupajući tušteljici u uredu njeznom, kaže ovako, bude li se šta dogodilo, neće biti ni tebe, ni tog stručnog suradnika što s tobom radi. Nakon izvjesnog vremena ja razgovaram sa tom tušteljicom i pitam ja nju, prijatelj tebe to, kaže ona, ne prijatelj. Ona direktoru policije ne smije reći da je kriminalac prijatelj. Imamo mi vrlo ozbiljni problema u zemlji. Zločinačke organizacije koje djeluju imaju potpuno razrađene mafijaške principe koza nostri sa ove Sicilije.
Lukač dodaje da u posljednje vrijeme postoje saznanja o aktivnostima kriminalnih struktura, posebno sa određenog prostora jugozapada Federacije BiH, sa pokušajima da se onemogući djelovanje Federalne uprave policije i otkrivanju krivičnih djela kriminala i korupcije u vezi sa opojnim drogama. Posebno su, kaže Lukač, ofanzivni prema njemu, kao direktoru policije.
Imaju konkretne zahtjeve preko određenih pojedinaca iz političkih struktura da se direktor makne sa ove pozicije, što prije kad je to bolje. Po mogućnosti da ode u mirovinu, ako ne u mirovinu, onda na groblje bar. I druga dimenzija koja je u svom tome možda i najteža je u činjenici da se na takve pozicije, ne samo u federalnoj policije, nego i u okviru obavještajne službe naše, postave ljudi koji su vrlo bliski ili su članovi tih zločinačke organizacije. Jer nije problem, hoće direktor tamo otići negdje. A ja se nadam da neće završiti kao Jozo Leotar.
U pitanju je klasično mafijaško djelovanje, procjenjuje Dragan Lukač, napominjući da su zločinačke organizacije spremne na sve.
Nije meni niko poručio direktor općinu, ali kažem način na koji oni rade i ono što pokušavaju, ne bi me iznenadilo da se to dogodi.
Sve prijetnje pak neće zaustaviti Federalnu upravu policije da radi svoj posao. Lukač je tako izrazio nadu da će se uskoro riješiti predmet najveće pljačke banke u BiH. Radi se o pošiljci Union banke koja je opljačkana u oktobru 2010. godine na području Gruda u Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odlučila da se uhvati u koštac sa problemom neplaćanja poreza i doprinosa, odnosno dugovima koji se gomilaju 20 godina u preduzećima u većinskom vlasništvu organa vlasti u Federaciji. Saopšteno je to u Mostaru nakon sjednice vlade. Vlada namjerava u roku od 60 dana da donese set mjera sa ciljem rješavanja problema poreskih dužnika u Federaciji. Vlada je također donijela odluku o smanjenju cijene plina. Mirsad Behram.
Vlada Federacije BiH na sjednici u Mostaru zadužila je uz ostalo Ministarstvo financija da u roku od 10 dana pripremi izmjene propisa o prinudnoj naplati poreza, kojima će se omogućiti produženje roka za zaključivanje sporazuma na odgođeno plaćanje, odnosno plaćanje na rate na period od 10 godina, saopšteno iz vlade. VD direktor Porezne uprave Federacije Šerif Isović o zaključcima vlade izjavio je.
Vlada je danas zaključila da se ovaj problem prolongira i da se on sistemski upotpuni i da se u roku od 60 dana pripremi propis kojim će se riješiti pitanje ovih dugova.
Iz vlade federacije još je saopšteno da samo dug obveznika koji su u većinskom vlasništvu organa vlasti u Federaciji BiH iznosi preko 1 milijarde maraka. Premijer Fadil Novalić je na preskonferenciji ustvrdio da su mjere koje se pripremaju početak kraja neplaćanja poreza i doprinosa.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa svojom poreznom upravom je odlučila se uhvati u koštac sa ovim problemom koji se gomila već dvije decenije. Nije nastao za jedan dan, pa ga niti ne možemo riješiti za jedan dan. A sasvim sigurno smo odlučili da ovo vrijeme ispred nas koristimo za donošenje niza seta zakona i poteza koji će onemogućiti neplaćanje poreza.
Ministrica financija i vicepremijerka Jelka Miličević najavila je da će nakon 60 dana morati se donijeti niz nužnih i teških odluka.
Vlada mora zajedno sa poreznom upravom pokušati iznaći ta rješenja i opredijeliti se za početak rješavanja jedne agonije uistinu i za 30.000 zaposlenih ljudi i za vladu kao većinskog vlasnika i za poreznu upravu.
Na preskonferenciji se moglo čuti i da se radi o 164 dužnika sa oko 30.000 zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Željezničari u Republici Srpskoj odustali su od sutrašnjeg protesta u Banja Luci, iako su njihovi zahtjevi tek djelimično ispunjeni. Takva odluka donešena je nakon sastanka koji su predstavnici sindikata u Doboju imali sa ministrom saobraćaja i veza Republike Srpske, te sa predstavnicima uprave i nadzornog odbora, informiše Arnes Grbešić.
Predstavnici sindikata dobili su garancije da će radnicima Željeznica Republike Srpske martovska plata biti isplaćena do kraja ovog mjeseca, dok im je već uplaćen topli obrok za oktobar prošle godine. Kažu i da će biti utvrđena odgovornost za stanje u preduzeću. To je bilo dovoljno za otkazivanje najavljenog protesta u Banja Luci. Predsjednik sindikata željezničara Milijan Marković.
Naši zahtjevi nisu ispunjeni u potpunosti. Znači, faktički nije isplaćen jedan topli obrok koji smo tražili i troškovi prijevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla.
Naknadu za prijevoz radnici nisu dobili za posljednjih 9 mjeseci. Februarska plata im je isplaćena tek nakon što je vlada izmirila dio dugova prema željeznicama i to poslije štrajka upozorenja željezničara koji je održan početkom aprila. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić.
U budžetu je situacija takva kakva jeste i iz tih razloga kasni, a ne zato što neko nešto neće da isplati on.
Željezničari su nezadovoljni zbog velike razlike u njihovim i ugovorenim platama rukovodilaca, jednog od najvećih gubitaša među javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini. Predsjednik nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske Ratko Đuričić.
Ništa nije tajno, one su sve legalne, čim su bile na našoj sjednici, uprava vam može dati plate.
Generalni direktor Željeznica Dragan Savanović o tome međutim nije želio konkretnije govoriti.
Ja mogu samo reći da je svaka ugovorna plata u skladu sa kolektivnim ugovorom i u skladu sa imenovanjima i odnosno odlukama koje je vlada napravila.
Vi ste javno preduzeće, a kolike su direktorske plate?
Prema odluci vlade. Ja ne moram da saopštim svoju platu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Predstavnici boračkih udruženja iz Tuzle održali su danas preskonferenciju na kojoj su iznijeli stav da ne podržavaju proteste boračkih organizacija koji su najavljeni za ponedjeljak u Sarajevu. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Koordinacija boračkih udruga iz Tuzle neće podržati u ponedjeljak najavljene prosvjede boraca u Sarajevu. Njihov stav je da svakih nekoliko mjeseci se formira novo udruženje boraca koje ima svoje zahtjeve prema Ministarstvu za boračka pitanja Federacije BiH i tada postavlja uvjete na koji način će ono biti financirano. Mirza Ahmić iz organizacije demobiliziranih boraca Tuzle smatra da će boračkim udruženjima koja spremaju prosvjede biti nemoguće udovoljiti.
S ovog mjesta pozivam naše saborce demobilizirane borce da nam se pridruže, ni u kom slučaju da ne izlaze na ulicu pod ovakvim uslovima gdje se ne zna ni ko je organizator, ni ko stoji iza protesta, ni ko je odgovoran za eventualno nastalu štetu. Ne bi želio da se borcu koji ne radi, da se mora boriti i na sudovima dokazujući da je on bio izmanipulisan.
Jedinstvena organizacija boraca Bosne i Hercegovine ogradila se od prosvjeda. Predsjednik Tahir Pašić smatra da su organizatori prosvjeda postavili nerealne zahtjeve.
Obećavati ljudima minimalnu penziju od 326 maraka mjesečno i obećavati onima koji odu u penziju od 40 do 50 maraka minulog rada ne dolazi u obzir jer znamo, svi smo svjesni i oni su svjesni toga da to se ne može ispoštovati.
Predstavnici boračkih organizacija iz Tuzle danas su rekli da je u izradi novi zakon namijenjen adekvatnijem položaju boračke populacije te da bi se taj zakon uskoro trebao naći i u parlamentarnoj proceduri. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Imaju tek 26 godina, već su vlasnici farme Ćurana.
Ja sam posudio od roditelja oko 10.000 mare, podigao kredit i eto, usavili smo tu hranu, kupili smo purane, bez ikakvog iskustva smo ušli.
Amel Kapo u svom klubu djeci sa invaliditetom omogućio je sate plivanja.
U vodi smo nastali, naše tijelo čini voda, dakle u vodi smo svi, nema prepreka.
Kako živi jedina stanovnica sela u okolini Trebinja koja ima 80 godina.
Težak život, lijek mi skrati, skoro ću se rastati s tobom. I jedino knjigo tebi s ljubavlju ću reći s Bogom. I kad jednom zadnja zora u pustinji meni svane, zažalici ništa neću osim knjige nečitane.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Zabilježen pad stanogradnje u Bosni i Hercegovini za 20%.
Kupovna moć stanovništva, znači standard visoke kamatne stope za stambene kredite, imali su za posljedicu zastoj u završavanju radova.
Brojnim aktivnostima u Sarajevu obilježen Dan planete Zemlje.
Pored kanti za smeće je hrpa smeća, više nego na nekim drugim površinama. Svijest o čuvanju okoline je vrlo mala.
Prije najavljenog o zbivanjima u regiji, Evropska unija razmatra mogućnost nametanja sankcija makedonskim liderima zbog zanemirivanja prošlogodišnjeg dogovora o istrazi korupcije u vladajućim krugovima i umjesto toga uvođenju amnestije, javljaju svjetski mediji. Iz Skoplja se javio Blagoje Kuzmanovski.
Dok su evropski posrednici izražavali žaljenje zbog otkazanog susreta lidera četiri najveće političke partije, koji je trebalo da se održi danas u Beču, građani u Makedoniji su se spremali za dva protesta. Jedan, već deseti po redu, u organizaciji građanskog pokreta Protestiram i drugi provladine organizacije GDOM, građanski pokret za odbranu Makedonije. Eurokomesar Johannes Hahn i trojica poslanika u Evropskom parlamentu su napisali zajedničku izjavu u kojoj duboko žale zbog retrogradnih koraka u zemlji, koji je udaljavaju od njenih aspiracija ka članstvu u Evropskoj uniji. Profesor Denko Maleski, raniji šef diplomatije, kaže da akt pomilovanja kriminala u najvišem državnom vrhu pravi makedonske političare nekompatibilne za razgovor sa evropskim i američkim kolegama.
Ne može da se očekuje.
Zato se ne može očekivati da se bilo šta nastavi u formi debate, ukoliko se ne uradi jedan veliki korak unazad i povuče se abolicija i omogući se nesmetano utvrđivanje istine i da pravda uzme svoj tok. Politički analitičar Albert Musliu smatra da će se na kraju ipak sve rešiti na pregovaračkom stolu. Tenzije na ulicama će se smiriti kada će biti spremnosti o ozbiljnom ulasku u procesu reforma, kaže Musliu. Jedna ohrabrujuća rečenica koju sam čuo je da će se naši međunarodni partneri potruditi da te sankcije što manje utiču na obične građane. To znači da sankcije, osim povlačenja preporuke od članstvu u Evropsku uniju, koja će imati refleksije na političare, neće se odraziti na običnom građaninu, već upravo na te ljude koji su kreatori krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Vraćamo se domaćim temama. Na investicijsko-razvojnoj konferenciji Vlada Republike Srbije za ekonomski razvoj Srebrenice odobrila sredstva u iznosu od 5 miliona eura. Tim sredstvima polovinom ove godine radit će se tri velika projekta. Odgovor na pitanje u što će biti uložene ovi novci tražio je Sadik Salimović.
U cilju uređenja infrastrukture i privlačenja novih investitora realizovat će se tri prioritetna projekta. Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
To je obdanište, rekonstrukcija glavne ulice u gradu i izgradnja mosta na jezeru. Od sredstava koja ostane, planirali smo da što više uložimo u ruralnom području i naravno za poljoprivredu.
Ovih dana intenzivno se krenulo kako bi se planirani projekti počeli realizovati. Hamdija Pejzić, potpredsjednik Skupštine, napominje da će se sada realizovati pomenuti projekti, a otvaranje novih radnih mjesta slijedi naknadno.
Mi imamo da su za tri projekta raspisano tek tender konkurs za prijave određenih projektnih kuća za projektovanje. Posle projektovanja dolazi do izvođenja, tako da sumnjam u ovoj godini da će od toga rezultat biti neka radna na mjesto, to će polučiti rezultat tek u narednim godinama, u sljedećoj godini.
A nova radna mjesta, kako kaže Milovanović, planirana su u industrijskoj zoni Potočari.
Tu se čeka kome i ko će biti taj koji će raditi u Potočarima, znači oni će praviti idejno rješenje, a investirat će se od sredstava vlade Srbije.
Od sredstava vlade Republike Srpske uredit će se korito rijeke Križevice, te stambene zgrade koje ranije nisu renovirane. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazuju pad stanogradnje u Bosni i Hercegovini u 2015. godini za 20% u odnosu na 2014. a broj završenih stanova manji je za čak 80%. Analitičari ističu da je za to krivac pad kupovne moći građana, nerealne cijene nekretnina, ali nebriga države za ovu granu industrije. Gojko Veselinović.
Prošle godine u BiH završena izgradnja nešto preko 1800 stanova, dok je više od 2500 ostalo nezavršeno, a srezan je broj kvadrata izgrađenog stambenog prostora za skoro 40.000. Ovo pokazuje da je veliki pad u stanogradnji, a Dženana Hodžić, sekretar Udruženja za građevinarstvo pri Privrednoj komori Federacije BiH, kaže da je ovo odraz društveno-političke situacije u zemlji.
Kupovna moć stanovništva, znači standard, visoke kamatne stope za stambene kredite imali su za posljedicu zastoj u završavanju radova.
Hodžić napominje i da je prodaja skupljih nekretnina u centralnim dijelovima gradova i dalje na visokom nivou, dok se stanovi na periferiji, koje kupuju uglavnom mladi bračni parovi, manje prodaju. Potvrdu pada potražnje za stanovima daju i trgovci nekretninama, pa tako Senka Gatarić, vlasnica kompanije Euroagent, kaže da prodaje uglavnom stanove u staroj gradnji, dok je potražnja za novima u opadanju, a jedan od razloga su, kako kaže, i nerealne cijene.
Neopravdano su visoke te cijene, da vam kažem, za naše uslove, za našu ovu ekonomsku situaciju. Stari stan po 1800 maraka, to je stvarno skupo, da vam kažem.
Visoke kamate na stambene kredite također su kočnica za mlade koji trebaju da obezbijede svoj prvi stan. Iako postoje povoljni krediti poput onih IRB-a Republike Srpske sa kamatama od 3,9%, ali su oni rezervisani samo za određene beneficirane kategorije. Kod komercijalnih banaka, sa druge strane, kamate su preko 6%. Upravo bi tu vlasti trebale da naprave iskorak, smatra ekonomista Siniša Pepić.
Smatram da bi se u narednom periodu kroz određene projekte vlada na svim nivoima mogao postaći razvoj građevinskog sektora, naročito kada je u pitanju stanogradnja.
Iako iz građevinske industrije u ovoj godini očekuju porast izgradnje, pitanje je ko će te nove stanove kupovati, s obzirom na tešku ekonomsku situaciju u zemlji i nepostojanje kvalitetnih mehanizama za subvenciju kupovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Činjenica je da postoji neujednačen stepen spremnosti kantona da pristupe obavezama na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Rečeno je to tokom predstavljanja analize pod nazivom Kantoni u federaciji, realnosti i očekivanja u procesu pristupanja Evropskoj uniji u organizaciji vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine. Aida Đugum.
Denis Pipleš, autor analize Kantoni u federaciji, realnosti i očekivanja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kaže da kantoni nisu smetnje na tom putu, a imaju i brojne obaveze.
Moramo raditi na promjeni naše političke kulture, moramo biti svjesni da ćemo samo tim nekim jedinstvenim pristupom i zajedničkom kooperacijom između svih nivoa vlasti i svih institucija biti uspješni u procesu evropske integracije.
Kantoni nisu jednako spremni da pristupe obavezama na evropskom putu BiH, kaže direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Ramić-Mesihović.
To vam ima jako puno veze s tim u kojoj fazi evropskih integracija su kantoni uključene u proces na nešto intenzivniji i substancijalni način. To nije toliko do samih kantona. To je jedan nivo vlasti koji strašne probleme ima sa pritiskom svojih nadležnosti. Tu su školstvo, tu su zdravstvo. Važne nadležnosti su na tom nivou.
Analitičar iz Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić objašnjava.
Treba da bude strategija integrisanja Bosne i Hercegovine. To je jedan dokument gdje će svi 10 kantona, oba entiteta, Brčko distrikt i državni nivo, sjesti zajedno i dogovoriti u narednom periodu na koji način, kako brzo i kako zajednički i ujednačeno usklađivati svoja zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. To je ono što traže građani, to su standardi zaštite okoliša, zaštite potrošača, to je ono što traže i privreda. Samo sa EU standardima oni su u mogućnosti da izlaze na EU tržište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon 4 godina luka na rijeci Savi u Šamcu ponovo je krenula sa pretovarom roba. U posljednja 2 dana istovarene su 2 baže sa ukupno 2.500 tona čelične trake. U novoj upravi Šamačke luke očekuju veće poslove nakon saniranja lučkih kapaciteta oštećenih u majskim poplavama 2014. godine, pripremio Zoran Matkić.
Novac za saniranje oštećenih lučkih kapaciteta već je osiguran. Direktor Luke Zoran Sikimić kaže da je prioritet saniranje željezničkog kolosijeka.
Koji je oštećen od poplave u dužini od 600 metara. To je prvo na što moramo da krenemo svim snagama da bi kombinovali riječni i željeznički saobraćaj. To je put kojim ova luka može da ozdravi. Kombinacijom riječnog i željezničkog saobraćaja kako bi se omogućio nesmetani kontinuitet robe preko Šamca.
Luka Šamac je od strateškog značaja za gospodarstvo Republike Srpske. Stoga je pomoć u njenom radu obećala i entitetska vlada. ministar saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske, Neđo Trninić.
Ja sam razgovarao s upravom gdje oni otprilike su u mogućnosti 180 dana da paše svoju funkciju. Mislim da tu postoji potreba i mogućnost da se uključi i vlada da bi se osposobili ili popravio i putni i zapravo plovni put kako bi se povećao taj broj dana na koji bi luka mogla da radi i funkcioniše.
U upravi Šamačke luke nadaju se da će osim saniranja lučke infrastrukture uspjeti sanirati i dug prema entitetu i lokalnoj zajednici, ali i prema radnicima kojima duguju 20 neisplaćenih plaća. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Brojnim aktivnostima u Sarajevu je obilježen Dan planete Zemlje, kao i ostatku Bosne i Hercegovine. Na više lokacija u gradu održana je i volonterska akcija čišćenja Let's Do It. Slušamo Ivanu Bilić.
O stanju okoliša u Bosni i Hercegovini dovoljno govori činjenica da je 120. i najlošije rangirana zemlja Europe po indeksu okolišne učinkovitosti. Ugroženost životne sredine iz godine u godinu sve više osjećaju i građani, kaže Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Mi koristimo loša goriva, mi koristimo loše peći, zrak je u svim našim gradovima zimi jako zagađen. Pored toga, mi ispuštamo ogromne količine otpada u naše rijeke, vrlo malo se toga tretira, rijeke su napune kanalizacije i teških metala.
Preko 20 nevladinih organizacija iz oba BH entiteta ujedinile su se sa ciljem da zaštite prirodno blago Bosne i Hercegovine, rijeku Bunu, gdje se planira izgradnja dviju mini hidroelektrana. U ime tih organizacija govori Sead Pintul.
To nema uporišta ni u zakonu, a nema ni u zdravom razumu. Prostorno-planska validna dokumentacija i pravni i svi akti zaštitili su taj prostor. To je prostor pod zaštitom države. I unatoč toga Hercegovačko-neretvanski kanton je donio odluku o davanju koncesija za izgradnju dvije mini elektrane.
Ispred državnog parlamenta također je održan skup sa ciljem da se donosioce odluka potakne na razmišljanje o proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. Aktivni su bili i volonteri akcije Let's Do It, kao i učenici osnovnih i srednjih škola koji su čistili nekoliko dijelova grada.
Pored kanti za smeće je hrpa smeća, više nego na nekim drugim površinama. Svijest o čuvanju okoline je vrlo mala.
Nadamo se kad ljudi vide vasonu da je čisto, da neće više bacati smeće.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U sportskoj dvorani Borik u Banja Luci je povodom Dana grada danas svečano otvoren Međunarodni Challenge Cup 2016 u košarci u Kolicima. Domaćin je trofejni košarkaški klub Invalida Vrbas. Milorad Milojević.
Obnovljena dvorana Borik na najljepši mogući način dočekala je košarkaše u Kolicima iz Španije, Turske, Izraela, Švajcarske i Njemačke. Prva utakmica odigrava se između domaćina Vrbasa i španske ekipe Albacete. Predsjednik Vrbasa Marinko Umićević ističe da je sve dobro pripremljeno, iako je bilo velikih problema poput toga da predstavnici iz Irana i Iraka nisu mogli da uđu u Bosnu i Hercegovinu jer nemaju viza.
Sve je spremno, juče smo dobili ocjenu 8,5, to je jedna vrhunska ocjena od strane komesara takmičenja za dvorane. Moram da kažem da sam i ja lično stvarno iznenađen kako smo te dvorane uradili.
Umićević ističe da će se i danas pokušati u razgovorima sa nadležnima iz krovne međunarodne organizacije omogućiti da za Vrbas nastupi najbolji igrač Vlado Švraka.
Uložili smo protestno pismo, nije lijepo da nam ta naša krovna organizacija 5 dana prije početka turnira kaže da nam najbolji igrač da ne može da igra, neće da ga boduju, kao navodno nema dovoljno invalidnosti, što apsolutno nije tačno.
Ovaj sportski događaj je i odlična prilika za promovisanje prava osoba sa invaliditetom na jednake mogućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Purpurnom bojom u čast najpoznatije princove pjesme Purple Rain odaje se posljednja počast jednom od najvećih muzičara današnjice, koji je iznenada preminuo u 58. godini. Pronađen je mrtav u četvrtak u liftu na svom imanju u Minnesoti, zbog čega će u danas njegovo tijelo biti podvrgnuto obdukciji, bilježi Biljana Jovićević.
Madonna, koja je sa princom bila u kratkoj vezi, opisala ga je kao vizionara koji je promijenio svijet. Frontman Stonesa Mick Jagger rekao je da je njegov talenat bio neograničen, a princ revolucionarni umjetnik, veliki muzičar i predivan pjesnik. Legendarna diva soul Aretha Franklin je rekla da je on definitivno bio originalan i jedinstven. Zaista, postojao je samo jedan princ. I to je samo dio poruka na šokantnu vijest o smrti Rodgera Nelsona, poznatog jednostavno kao princ, pjevača, autora pjesama, muzičara koji je svirao više instrumenata, producenta, glumca. Njegova inovativnost u muzici obuhvatala je rock, punk i jazz, a njegovi albumi prodati u više od 100 miliona primjeraka. Stotine ljudi okupilo se u više gradova širom Sjedinjenih Država na bdjenju povodom njegove smrti, odnosno uličnim partijima do ranih jutarnjih sati, na kojima je masa spontano pjevala Purple Rain, besmrtnu pjesmu koja je 1984. nagrađena Oscarom. U karijeri je osvojio i 7 gremija. Uzrok njegove smrti još uvijek je nepoznat, zbog čega će danas biti obavljena i autopsija.
Za kraj ove emisije informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini postepeno jače na oblačenje sa juga, prije podne slabi pljuskovi u Hercegovini. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi se očekuju u cijeloj zemlji. Dnevna temperatura između 16 i 22 stepena. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa iz studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.